lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. I 2003, på en ganske almindelig torsdag før sommerferiens afslutning, forsvinder den 10-årige Sonja fra sit hjem. Familien tror til at begynde med, at hun bare er gået ud for at lege, uden at fortælle det til nogen. Men sandheden er desværre en helt anden, og den er meget mere modbydelig. Familien og beboerne i det lille landsbysamfund uden for Aalborg får så et modbydeligt chok, da det kommer frem, at Sonja er blevet myrdet. Og ikke nok med det. Gerningsmanden har i længere tid holdt øje med områdets børn, og har omhyggeligt udvalgt sit offer. Inden vi begynder, så skal jeg advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Året er 2003. Sommerferien er ved at gå på hel, og Sonja, der er 10 år, glæder sig til at komme i skole igen. Hun skal starte i 3. klasse, hvilket hun har glædet sig til siden sommerferiens start. Denne torsdag formiddag er hun alene hjemme, da hendes far på arbejde og hendes storebror er til et fodboldstævne med en af sine venner. Vejret udenfor er dejligt, og solen skinner, så det er svært at blive indendør, da Sonja meget hellere vil ud og lege med sine venner, der bor på vejen. Men hun må blive indenfor, da hun har lovet sin far at vente med at gå ud, til skorstensfejeren har været forbi. Sonja går ud i køkkenet og finder en dyb tallerken frem fra et af skabene, og finder pakken med guldkorn frem. Hun føler den dybe tallerken, og tager en liter mælk fra køleskabet under armen. Hun trisser ind i stuen og sætter sig foran fjernsynet og tænder for en tegnefilm. Mens hun sidder der og spiser, kan hun se ud på vejen, der ligger øde hen. Sommerferien er slut for de fleste voksnes vedkommende, så de er på arbejde på den her tid af dagen. Det eneste liv, hun kan se, er genboen Nils, der er i gang med at klippe hæk og ordne have. Klokken slår 10, og tegnefilmen slutter. Og i det samme ringer det på døren. Det må være skorstensfejeren, tænker Sonja, og skynder sig ud for at åbne. På måtten udenfor står en lille mand i snavset kædedragt. Han har et lille overskæg og en stor støvsuger i hånden. Ude i indkørslen kan Sonja se mandens bil, en gammel stationcar med stige på taget. Nå, har du ventet mig? Spørger han. Ja, svarer Sonja. Hun går til side og lader skorstensfejeren komme indenfor. Hun løber nu tilbage til stuen og sætter sig for at se den næste tegnefilm. Skorstensfejeren begynder nu at støvsuge familiens pejs og larmer så meget, at Sonja må skrue kraftigt op for fjernsynet for at kunne høre, hvad der bliver sagt. Hvor er fyret? Spørger skorstensfejeren gennem larmen fra fjernsynet. Sonja får et mindre chok, da han pludselig står bag ved hende ved sofaen. Hun har slet ikke hørt, at han er blevet færdig med at støvsuge kaminen. Sonja ved ikke, hvad han mener med fyret, så hun tror i første omgang, han mener komfuret, og hun peger ud i køkkenet. Skorstensfejeren ryster opgivende på hovedet. Nej, fyret, siger han lidt irriteret. Sonja tænker ved sig selv, at skorstensfejeren ikke virker særlig flink. Hun kommer pludselig i tanke om, at hendes far engang har snakket om fyret, da det var nede i kælderen, og hun fortæller manden, at han skal gå derned og kigge. Manden virker ikke, som om han selv har tænkt sig at finde kældertrappen, så Sonja rejser sig fra sofaen og viser ham døren ned til kælderen. Skorstensfejeren viser med hånden, at Sonja bare skal føre an. Hun kigger lidt på ham og åbner derefter døren ned til kælderen. Hun får tændt lyset og går forrest ned ad den knirkende trappe. Skorstensfejeren har taget forskellige redskaber med ned i kælderen. Han beder Sonja om at flytte sig lidt. Manden sætter sig på huk foran fyret og begynder at pille ved nogle skruer. Sonja kigger rundt i kælderen. Så falder hendes blik på mandens værktøj. En af tingene synes hun ser meget underlig ud. Hvad er den der til? Spørger hun. Skorstensfejeren kigger op på hende. Flyt dig nu lige, ikke? Snærer han. Men hvad er den til? Spørger Sonja igen. Skorstensfejeren stopper pludselig med det, han er i gang med. Han drejer langsomt hovedet og kigger Sonja ind i øjnene. Hun når lige at tænke, at der er noget, der ikke helt er, som det burde være. Sonjas far Lars kommer hjem fra arbejde klokken 3:15. Han går rutinemæssigt forbi postkassen, hvor der ligger en seddel for skorstensfejeren, hvor der står, at han har været forgæves forbi. Det undrer ham lidt, da han jo ved, at Sonja har været hjemme hele dagen. Da han låser sig ind i huset, lægger han mærke til, at både resterne fra Sonja og hendes brors morgenmad stadig står på køkkenbordet. Lars begynder nu at kalde på Sonja, men han får ikke noget svar. Han begynder nu at blive lidt irriteret, da han jo klart har en aftale med sin datter om, at hun skal vente med at gå ud og lege, til skorstensfejeren har været der. Lars kalder igen, men der er stadig ikke noget svar. Så ringer han til Sonjas mobil, og han hører en ringetone inden for sofabordet. Han tænker, at hun nok har glemt den, da hun er gået ud og lege. Han ringer nu videre til Sonjas storebror Ulrik, som kan fortælle, at han ikke har hørt noget fra Sonja siden i morges, og han ved ikke rigtig, hvor hun er. Lars går nu udenfor, og her finder han Sonjas cykel i skuret, hvor den plejer at stå. Hun kan ikke være langt væk så, tænker Lars ved sig selv. Han går nu ud på vejen for at se efter hende, men hun er ikke til at se nogen steder. Da han kommer ind i huset igen, så lægger han mærke til en måtte, der ligger på gulvet i køkkenet. Den plejer at ligge ude foran køkkendøren. Han sukker og tænker, at det skulle være lidt besværligt at have to børn, der er gået op efter sig. Storebroren Ulrik kommer hjem nogle timer senere kl. 18, men Sonja har stadig ikke givet lyd fra sig, og derfor ringer Lars til sin ekskone. Hun har heller ikke hørt noget fra Sonja. Nu begynder Lars at blive ængstelig og ringer videre til sin far, som desværre heller ikke har set noget til Sonja. Lars og Ulrik leder nu hele huset igennem, men der er ikke nogen Sonja at finde. De beslutter sig nu for at gå rundt i nabolaget og se, om hun eventuelt skulle være ude at lege med nogle veninder i området. Alle de folk, de møder, bliver spurgt, om de måske har set Sonja, men det er desværre ikke tilfældet. Der er ikke nogen, der kan hjælpe. Klokken passerer nu 22, og Lars er nu rigtig bekymret for sin lille datter, da ingen har set eller hørt fra hende siden i morges. Klokken 2 om natten bliver det for meget for Lars, og han kontakter politiet for at melde Sonja savnet. Der går ikke lang tid, før politiet ankommer til huset, lidt uden for Aalborg. Den ene af de to betjente, der er på stedet, undersøger huset for indbrud, men denne mulighed bliver hurtigt afskrevet. Mens huset bliver undersøgt, så taler den anden betjent med Ulrik og Lars om, hvordan deres dag er forløbet. Betjenten spørger også ind til, om der er noget usædvanligt, der er hændt de seneste dage, og om der har været skænderier i familien for nylig. Den anden betjent støder nu til samtalen. De gennemgår nu alle fire, om der eventuelt kan være årsager til, at Sonja er løbet hjemmefra. Hverken Lars eller Ulrik kan komme i tanke om noget. Klokken er nu blevet 5 om morgenen, og selvom det stadig er mørkt udenfor, så vælger betjentene sammen med to andre kollegaer, der lige er ankommet, at afsøge hele nabolaget. Kort tid efter bliver en hundepatrulje også tilkaldt for at deltage i eftersøgningen. Da det begynder at blive lyst, får politiet sat en helikopter i luften, og dykkere bliver tilkaldt for at gennemsøge det moseområde, der ligger tæt på huset. Hele morgenen og formiddagen går politifolk rundt i nabolaget og afhører beboerne. Taxichauffører og busselskaber bliver også kontaktet, men hverken de eller byens beboere har set Sonja nogen steder. Da den store eftersøgning ikke giver på det, så vælger politiet at afspærre hele huset og betragte det som et gerningssted. Eneste indikation på, at der er sket noget på matriklen er, at den tidligere nævnte måtte er blevet flyttet. Det er et svagt spor, men det er bedre end ingenting. Huset bliver nu gennemgået minutiøst for spor, og sedlen for skorstensfejeren bliver også undersøgt. Politiet kontakter firmaet, som skorstensfejeren arbejder for, og får at vide, at manden, der har været på opgaven, hedder Jan. Jan bliver selvfølgelig kontaktet, og han fortæller, at han ankommer omkring kl. 12 og ringet på, men der er ikke nogen, der lukker op. Han kigger ind ad vinduerne og ser, at fjernsynet er tændt. Han går derefter over til genboen, som også er en del af hans rute den dag. Men da han vender tilbage til Sonjas hus 10 minutter efter, er der stadig ingen, som åbner døren. Den her gang lægger han mærke til, at fjernsynet er slukket, men der er stadig ikke nogen andre tegn på liv i huset. Han lægger nu den famøse seddel i postkassen og forlader adressen. Som I måske husker, så er genboen Niels i gang med havearbejde den morgen, hvor skorstensfejeren er på besøg. Da politiet afhører ham, kan han fortælle, at omkring kl. 10 ser han skorstensfejerens bil holdt parkeret i indkørslen til huset overfor. Niels er blevet hjemme den her dag, da han også skal have besøg af skorstensfejeren. Niels undrer sig lidt, da han en time senere stadig kan se, at bilen holder i indkørslen overfor. Dog holder bilen omvendt den her gang, nemlig med fronten ud mod vejen. Niels får i samme øjeblik øje på skorstensfejeren, som kommer ud af huset. Niels aftaler med ham, at han skal komme over med det samme for at ordne Niels' skorsten. Klokken når dog at blive 11:30, før skorstensfejeren dukker op hos Niels. Skorstensfejeren fortæller Niels, at der i huset overfor ikke har været nogen hjemme, hvilket undrer Niels en hel del, især fordi skorstensfejeren kun skal bruge et kvarter hos ham for at rense skorstenen. Hele Niels' forklaring gør nu, at politiet retter deres fokus mod skorstensfejeren Jan. Kriminalteknisk afdeling bliver tilkaldt, og hele Sonjas hus bliver nu gennemgået minutiøst for spor. Teknikerne kan dog ikke umiddelbart finde noget af interesse, hverken på første sal eller i stuen. Men så kommer turen til kælderen, og her finder de noget interessant. På cementtrinene i den trappeskakt, der går fra husets kælder og ud i det fri, bemærker en tekniker, at de fleste af de blade og kviste, som vinden har blæst ned i trappeskakten, er blevet skubbet ud til siderne. Der er samtidig en ophobning af blade under det nederste trin på trappen. Dette kan tyde på, at noget kan være blevet trukket fra kælderen op bag huset. Teknikerne får fat i en infrarød lampe og et sæt tilhørende briller, som kan afsløre, om der findes spor af blod nogen steder i kælderen. Teknikerne finder dog ingen spor i kælderen, hverken efter blod eller andre kropsvæsker. Næste skridt er at få skorstensfejeren Jan kaldt ind til en grundig afhøring. Efterforskerne forbereder sig godt inden afhøringen og får klarlagt præcis, hvilken rute Jan har planlagt den dag, Sonja forsvinder. Derefter kalder de ham ind til endnu en afhøring, for at se om tidspunkterne stemmer overens med planen. Problemet er dog, at Jan ikke går med ur, så han kan ikke fortælle, hvornår han har været de forskellige steder. Efterforskerne forklarer nu Jan, hvad naboen Niels har set den pågældende dag. Jan nægter dog, at hans bil er holdt i Sonjas indkørsel i næsten en time, og påstår, at Niels må huske forkert. Jan forklarer, at han højst har holdt i indkørselen i et kvarter, hvorefter han har siddet i bilen og røget en cigaret. Mens efterforskerne afhører Jan, så renser jeg et par betjente hans arbejdsplads, og her tager de en sødcontainer fra skorstensfejervirksomheden med til kriminalteknisk afdeling. Der er en vis sandsynlighed for, at hvis Jan har noget, han gerne vil af med, ja, så er den her container et oplagt sted at skjule tingene. Jans bil bliver også undersøgt, og her kan teknikerne konstatere, at den har været ude at køre i et lidt anderledes terræn. Ved hjulbremserne finder teknikere nemlig en masse visne plantedele, blandt andet en lille gybelplante og en del græsstrå. Endnu mere interessant er, at teknikerne inde i bilens bagagerum finder en tynd stribe af noget, de ikke umiddelbart kan definere, men som ligner maling. Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at denne stribe er blod. Derudover finder de grundige teknikere to mikroskopiske pletter på noget af det udstyr, Jan har liggende i bilen. Begge pletter viser sig også at være blod. Alle prøverne for bilen bliver sikret. Plantedelene og det jord og grus, der er fundet under dækkene, kan senere vise sig måske at kunne spores til et bestemt sted, hvor disse ting befinder sig, så de kan vise sig at være meget vigtige senere i efterforskningen. Kun 2 dage efter, at Sonja er forsvundet, sker der noget, som alle har gået og frygtet. En af politiets hundefører meddeler, at han har fundet liget af en pige, som passer til beskrivelsen af Sonja. Hundeføren har været ude på spor i udkanten af Flamstedsgården, da hans hund pludselig begynder at gø. Betjenten går ind bag buskene, hvor hunden gør tegn, og her finder han en lille pige liggende på ryggen i undertøj. Hundeføren ved, at findestedet kan rumme mindst lige så mange spor som selve drabstedet, så derfor får han hurtigt afspærret findestedet og tilkaldt hjælp. Kriminalteknisk afdeling og en retsmediciner ankommer kort tid efter, og hele området, som kaldes Tyvhøjdal, bliver afspærret og undersøgt nøje for spor. Denne del af Flamstedsgården bruges ofte af lokale spejdere, og ikke langt fra findestedet står 2 store tømrede spejderhytter i udkanten af en lejrplads med et bålsted. Der er offentlig adgang til hele skoven, men på det her tidspunkt i september har der ikke været afholdt spejdermøder eller andre aktiviteter i et godt stykke tid. Til at begynde med er der heller ikke nogen synlige spor at finde omkring hytterne ved findestedet. Da der er gået et par timer, opdager en politimand dog noget i græsset tæt på den ene spejderhytte. Det er et par svage hjulspor, der løber fra hovedvejen uden for skoven til starten af bålpladsen over mod buskaget, hvor liget af Sonja bliver fundet. Et tilsvarende spor bliver fundet lidt derfra, og som løber parallelt med det første. Noget tyder altså på, at en bil er kørt frem og tilbage fra stedet. Det er ikke muligt at tage aftryk af sporene, så politiets teknikere nøjes med at tage målene af sporet, og derved prøve at regne ud, hvilket køretøj, der har været tale om. Sonjas lig blev fragtet til Retsmedicinsk Institut, og her viser en undersøgelse, at hun over store dele af kroppen har spor af mørkt støv. Støvet klister til huden i striber, hvilket kan tyde på, at hun er blevet trukket hen over noget støvet underlag. Der er også indikationer på, at Sonja er blevet trukket gennem noget græs, hvilket stemmer overens med sporene på findestedet. Den ansvarshavende retsmediciner konkluderer, at Sonja har ligget i skovbunden i mere end et døgn. Dødsårsagen er efter alt at dømme kvælning. Desuden finder retsmedicinerne også spor af, at Sonja var udsat for noget, der kunne ligne forsøg på et seksuelt overgreb. Om i Sonjas nakkehår finder man noget klistret substans, som ikke stammer fra et menneske. Men hvad det præcis er, det kan retsmedicinerne ikke umiddelbart konkludere. Afhøringen af skorstensfejeren Jan blev endnu en gang genoptaget. Denne gang er politiet mere konsekvente. De sigter nu formelt Jan for frihedsberøvelse og drab. Der er simpelthen alt for mange indicier, der tyder på, at det er ham, der er gerningsmanden. Ved nærmere undersøgelse, så viser det sig også, at hjulsporene på findested passer nøjagtigt til Jans Nissan stationcar. Desuden kan hurtige prøver vise, at jorden og planteresterne fra hans undervogn sagtens kan stamme fra området nær spejderlejren. Sidst, men ikke mindst, så er det sorte støv på Sonjas krop og tøj identisk med den sod, som bliver fundet i Jans bagagerum. Alt peger på Jan. Efterforskerne får ham i forhørslokalet endnu en gang. Denne gang lægger de ikke fingre imellem. Alle tekniske beviser bliver lagt frem, og de lægger maksimalt pres på ham for at få en tilståelse. Jan bliver mere og mere tavs, jo flere indicier betjentene præsenterer for ham. Der går ikke længe, før stemningen brydes i det trykkede lokale. Jan kigger op på de to betjente og forsøger at sige noget. Så bryder han sammen. Efter at have samlet sig, indrømmer han, at det er ham, der har dræbt Sonja. De to betjente kigger tilfredse på hinanden, mens to andre efterforskere kommer ind i lokalet og giver Jan håndjern på, inden de fører ham ud. Det er nu blevet lørdag, og det er kun 2 dage efter, at Sonja er forsvundet. Det er dagen, hvor skorstensfejeren Jan bliver fremstillet i grundlovsforhør i retten i Aalborg, sigtet for at have bortført og dræbt den 10-årige Sonja. Jan sidder nu på stolen ved siden af sin forsvarer, og grundlovsforhøret skal til at starte. Dommeren beder ham nu om at fortælle, hvordan han forholder sig til de anklager, han står overfor. Jan rømmer sig og starter med at forklare, at det ikke har været hans mening at slå Sonja ihjel. Han siger samtidig, at der ikke har været noget seksuelt motiv bag hans handling. For at underbygge denne udtalelse, så fortæller Jan, at han selv har børnebørn, så det er på ingen måde noget, han bryder sig om. Han er desuden gift og bor sammen med sin kone i Aalborg, hvor de lever et almindeligt liv sammen. Dommeren presser lidt på og spørger direkte Jan, om han kan erkende sig skyldig i drab. Det kan Jan ikke, men han kan erkende, at han har begået vold med døden til følge, og dommeren beslutter dermed, at Jan skal varetægtsfængsles i 4 uger. I mellemtiden vil efterforskerne gøre alle deres beviser klar, så de kan fremlægges ved den endelige retssag. De 4 uger gør også, at eventuelt DNA-analyser måske kan nå at blive færdige, så de kan præsenteres i retten. Sådan prøver kan jo tage en hel del tid at udføre. Efterforskerne udnytter også tiden, mens Jan sidder varetægtsfængslet, til at rense hans hjem. Her beslaglægger de blandt andet hans PC. Under denne rensagning finder politiet også en masse ting i et kælderrum, der tilhører Jan. Det drejer sig blandt andet om flere mistænkelige genstande, blandt andet pigetrusser, BH'er, nederdele til børn, højhældede sko og andet dame- og pigetøj, samt en tube med såkaldt eksplorationscreme, som blandt andet anvendes af gynækologer, men som også kan købes i håndkøb på de fleste apoteker. Udover disse genstande finder betjentene også en kasse med sæt rommer, som indeholder pornografiske videofilm og fotos af mindreårige. Eller, sagt med andre ord, børneporno. Tilbage på stationen undersøger politiets IT-afdeling Jans computer. Her kan de se, at hans søgehistorik består af flere forskellige hjemmesider med børneporno, og søgeordene Lola og Lolita er flittigt brugt gennem længere tid. Begge søgeord, som anvendes ofte af pædofile. På Jans arbejdsplads findes den tidligere nævnte sodcontainer, og den undersøger politiet også for spor. Her finder de en lille t-shirt og en nederdel, som begge to passer til Sonjas tøjstørrelse. I samme container finder de også en engangskedeldragt, hvis sine bukseben er bundet i en løkke og derefter skåret op med en kniv eller en saks. Løkkens oprindelige diameter, før den bliver skåret over, er 9 cm, hvilket passer til en 10-årig piges hals. Spørgsmålet efterforskerne nu står med, er, om Sonja kan være blevet kvalt med netop denne kedeldragt, Altså er dette selve gerningsvåbnet. Men det er ikke det eneste, containeren indeholder. Teknikerne finder også en større mængde af små stykker papir med håndskrift på. De forsøger nu at stykke det hele sammen, og det viser sig at være forskellige fortegnelser med Jans håndskrift. Indholdet af sedlerne er decideret ulækkert. De rummer nemlig alle mulige oplysninger om yngre piger i Aalborg-området. Der er både adresser, navne og kommentarer på deres udseende. Samtlige navne og adresser på pigerne bliver undersøgt, og det viser sig, at det er alle sammen hjem, hvor Jan har haft opgaver som skorstensfejer. Forældrene til de mange piger bliver selvfølgelig underrettet med det samme, så de ved, hvad det er, der er foregået. Efter de mange ubehagelige fund og oplysninger om Jans tilbøjeligheder, så hiver efterforskerne ham ind til endnu en afhøring. De to betjente, der står for afhøringen, forelægger Jan alle de forskellige oplysninger, de har fået kvæg de mange ransagninger. Selvom beviserne er meget klare, så nægter Jan stadig hårdnakket, at han er pædofil. Han understreger over for betjentene, at han kun er til modne kvinder, men han har dog transseksuelle tilbøjeligheder. For at være mere præcis, så kalder Jan det for transdomina, en betegnelse, som de to betjente må slå op i en ordbog. Det er en betegnelse, der dækker over en mandlig sadist, der er udklædt i kvindetøj og som indtager en dominerende rolle i seksuelle situationer. Betjentene forelægger også de forskellige ting, der bliver fundet på computeren for Jan. Men også her hævder han, at det ikke er noget, han kender noget til. Han forklarer, at de to CD-rommer og computeren er noget, han har købt samlet af en ven ved navn Jakob, og at det i så fald må være ham, der har søgt på de forskellige søgeord og været besiddelse af børneporno. Betjentene forklarer Jan, at det ikke helt kan passe, da både søgningerne og CD-rommerne er blevet udført og benyttet inden for det sidste stykke tid. Jan er dog også klar med en forklaring til det her, og det er, at så må vennen Jakob have hacket sig ind på hans computer, for det er i hvert fald ikke ham, der har gjort det. Han forklarer videre, at Jan har truet ham med at hænge ham ud på nettet som transdomina. Udover dette, så har Jakob også, under dække at være Jan, indsendt en ansøgning om medlemskab i foreningen Dan Pedo. Og for at sætte en streg under sin uskyld og Jakobs skyld, så fortæller Jan også, at det er Jakob, der afpresser ham til at samle oplysninger om småpiger i området. Betjentene kigger lidt på hinanden. De ved begge to godt, at det ikke kan være sandt. Men de ved også, at det er vigtigt, at Jan kommer med en fyldestgørende tilståelse, hvis sagen skal holde i retten. Så derfor begynder de heller ikke at diskutere med Jan omkring hans udsagn. Efterforskerne vælger af gode grunde også at undersøge, hvem den her Jakob han er. Godt 14 dage efter renser de derfor Jakobs hjem og beslaglægger hans computer med en masse disketter. Et par betjente får til opgave at afhøre Jakob nærmere for at høre hans side af historien og hvordan han kender Jan. Jakob forklarer, at han er interesseret i SM, og at igennem det her miljø er han stødt på Jan. Han er samtidig sikker på, at Jan ikke er pædofil, selvom han får forelagt, at der er blevet fundet en mængde børneporno i hans besiddelse. Påstanden om, at Jakob skulle have hacket Jans computer, får betjentene hurtigt afvist, da Jan bestemt ikke er den mest PC-kyndige. Angående de mange sedler med navne på yngre piger, så har Jakob ingen anelse om, hvor de kommer fra. Forhøret ender med, at Jakob bliver sendt hjem igen, uden at politiet rejser sigtelse imod ham. Tilbage i resten bliver Jan nu indstillet til en mental undersøgelse, inden retssagen skal finde sted. Da den er blevet udført, skriver retspsykiateren i sin erklæring blandt andet følgende om Jan. Jeg citerer. Jan er ved den retspsykiatriske undersøgelse ikke fundet psykotisk eller sindssyg, og der er ej heller holdepunkter for, at han kan have været det på tidspunktet for de påsigtede handlinger. Han er normalt begavet og ikke dement. Der er ingen holdepunkter for, at han skulle lide af epileptiske eller andre organiske betingede anfaldsfænomener. Måske spørger du nu dig selv om, hvorfor retspsykiateren skriver noget om epilepsi i sin rapport. Det er simpelthen fordi, at Jan under nogle af sine forhør går i sort og blokerer, så snart samtalen drejes ind på selve drabet i kælderen. Efterforskerne har derfor bedt om at få klarlagt, om Jan har en tendens til kortere mentale og fysiske udfald af den type, man kender fra epilepsi. Under afhøringerne husker Jan efter eget udsagn nemlig kun brudstykker af selve gerningen i kælderen. Han husker noget med sine hænder omkring Sonjas hals, mens han kigger ind i øjnene. Han husker også, at hun har ligget på gulvet med stykker fra kedeldragten om sin hals. Mere husker han ikke. Vi er nu fremme ved den 27. september 2004. Vi er i Vestre Landsret, og Jan sidder sammen med sin forsvar i retssalen. Sagen skal fremstilles for et nævningeting, når der bliver forelagt, at Jan er tiltalt for både drab, anden seksuel omgang, en samleje med en mindreårig, som besiddelse af børnepornografisk materiale. Først fremlægger anklageren sin procedure, og derefter er det forsvarens tur. Til sidst bliver det Jans tur. Under sin forklaring af hændelsesforløbet siger han, jeg citerer, det var panikangst. Jeg tænkte slet ikke. Klappen gik fuldstændig ned. Jan forklarer videre om selve forløbet efter drabet, at han pludselig kommer til sig selv og finder ud af, at han befinder sig i kælderen i Sonjas hus. Sonja ligger livløs foran ham, og han tjekker nu hendes puls. Og da han ikke kan finde den, går han i panik. Hans eneste tanke er, at han skal have livet skaffet af vejen. Han får åbnet døren til trappen, der fører ud til husets gavl, hvor han trækker livet op ad trappen, hvorefter bladene på trinene bliver skubbet til side. Han farer ud til sin bil og vender den, så bagagerummet vender indad, og han derved kan læse sin bil, uden at blive set fra vejen. Han kører nu ud mod et skovområde, hvor han vælger at skaffe sig af med livet. Han parkerer i skovbrynet og slæber livet af Sonja ind mellem nogle træer. Han tager t-shirt og nederdelen af hende og smider dem i en sort sæk sammen med indgangskedeldragten. Han skynder sig nu væk fra stedet og kører tilbage til Sonjas hus. Her smider han en spand med aske ind i pejsen, så det ikke skal se ud, som om han har været i huset. På vej væk fra huset smider han den famøse seddel i postkassen om, at han har været forgæves forbi adressen. Efterfølgende fortsætter han sit rute i nabolaget, startende med genboen Niels. Da han kommer tilbage til sit firma ved fyraftenstid, smider han affaldssækken med Sonjas tøj ud i sodcontaineren sammen med de iturevne sedler. Jan nægter stadig, at han har dræbt Sonja. Han erkender dog, at han har udøvet vold på hende med døden til følge. Han nægter også, at han har haft nogen form for seksuel omgang med hende. Han understreger i samme moment, at han på ingen måde er pædofil, og alt det materiale, der er fundet hos ham, tilhører Jakob, som desuden har hacket hans PC. Som I måske husker fra beskrivelsen i starten af afsnittet, så har Sonja noget klistret i sin nakke, da hun bliver fundet. Efter forskellige analyser viser det sig, at det med stor sandsynlighed er eksplorationscreme, som også bliver fundet hos Jan. Jakob bliver også indkaldt som vidne, og han kan fortælle, at han på intet tidspunkt har været i besiddelse af børneporno, eller skulle være i stand til at hacke computere for den sags skyld. Desuden kender han intet til indmeldelsen i Dan Pedo, som Jan påstår, at Jakob skulle have stået for. Under hele retssagen bliver der vist flere billeder og videoer fra Jans samling af børneporno. Både dommer og nævninge blev tydeligvis påvirket af det grafiske materiale, de blev præsenteret for af anklageren. Da anklageren på et tidspunkt fremviser et nærbillede af Sonjas ansigt, som det ser ud, da hun bliver fundet i skoven, udbryder dommeren. Behøver vi virkelig at se på det der? Men anklageren insisterer og forklarer, at det er nødvendigt, da nævningene og de øvrige tilstedeværende virkelig skal forstå, hvilken alvorlig forbrydelse, der er tale om. Vi er nu fremme ved den 30. september 2004. Det er godt et år efter, at Sonja forsvinder fra sit hjem i Aalborg. Retssagen er ved at være ved vejs ende, og nævningene er klar med deres afgørelse. Dommeren rejser sig i salen, og det samme gør de tilstedeværende. Jan kigger kort op på dommeren, og derefter ned i bordet foran sig. Med fast stemme bliver dommen læst op. Jan bliver idømt fængsel på livstid, og kendt skyldig i alle tre forhold. Anklageren har formået at overbevise nævningen om, at Jan ikke har været så panikslagen under og efter drabet, som han påstår. Jan er muligvis ikke ankommet til huset uden for Aalborg med det formål at begå drab, men de mange små sedler med pigenavn beviser, at han har gjort sig flere overvejelser om overgreb. Dette overgreb har så på meget tragisk vis udviklet sig til et drab. Sporene, som retsmedicinerne finder på Sonja, er nok til at sandsynliggøre, at der undervejs har fundet en seksuel handling sted, så Jan er ikke kun morder, men også en forskruet seksuel forbryder. Selvom fængsel ikke kan bringe Sonja tilbage, og sorgen over hendes tab altid vil være hos hendes far, mor, storebror og familie og venner, ja, så er det i det mindste godt, at hendes morder sidder bag trammer den dag i dag, og med stor sandsynlighed skal gøre det i mange år endnu. Du har lyttet til historien om drabet på Sonja fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.